Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Usvojen budžet za 2015. godinu. Vlada Srbije do 1. februara mora da nađe strateškog partnera za Železaru Smederevo, poručio šef kancelarije Svetske banke. Novi pregovori u Minsku o trajnom primiri u Ukrajini završeni bez napretka. Američka vojska saopštila da jordanski vojni avion nisu oborili militanti Islamske države. Većina hrišćana danas slavi Božić. Papa Franja pozvao vernike da pokažu više empatije prema ljudima u nevolji. Dan pred nama biće uglavnom sunčan s temperaturom do 13 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto predsjednik Nikolić baš sada povlači pitanje priznanja Kosova i govore li njegovi istupi o neslaganju s politikom vlade. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Ja bih mogao da pretpostavim da Tomislav Nikolić želi da ojača unutar stranke i vladajuće većine, znači da njegova meta je premijer, jer premijer vodi razgovor o Kosovu. Dakle, on očigledno ili hoće da koriguje ili da se distancira u odnosu na vladu i premijera ili želi da preuzme to mesto.
Za naš program govori Albin Kurti, lider pokreta Samoopredeljenje.
Ja ne verujem u normalizaciju odnosa sa Srbijom, sve dok on ima takve pretenzije prema Kosovu, sve dok se ne suoči sa prošlošću i ne prizna nezavisnost. Ali s druge strane, videli smo da moramo da verujemo u normalizaciju odnosa lidera kosovskih i srpskih institucija.
U oči Božića posjetili smo don Antona Beka, predsjednika udruženja Nemaca Sombora.
Jelku sitimo sa decom dan, dva ranije i obavezno pokloni dolaze 24. uveče kad se vratimo sa ponočke.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su jutros posle 20 sati rasprave budžet za 2015. godinu, kojim su planirani prihodi od 924,4 milijarde dinara i rashodi od 1,82 milijarde dinara, što je oko 4% bruto domaćeg proizvoda. Za je glasalo 160, protiv je bilo petoro poslanika. Pre toga poslanici su usvojili i drugi rebalans ovogodišnjeg budžeta, a nakon usvajanja budžeta i rebalans usvojen je i niz finansijskih zakona i propisa koji prate budžet. Inače, administrativni odbor Skupštine kaznio je jutros poslanike Demokratske stranke Dragana Šutanovca i Dejana Nikolića sa po 13.659 dinara zbog izrečenih opomena na sednici parlamenta, a predsjednika Nove stranke Zorana Živkovića sa 34.148 dinara zbog udaljenja sa sednice. Šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Toni Verheyen izjavio je da će vlada Srbije do 1. februara morati da pronađe strateškog partnera za Železaru Smederevo, a kao razloge navodi to što su izdvajanja za ovu kompaniju veliki trošak za budžet i pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Srbija se u pregovorima sa Evropskom unijom obavezala da od 1. februara više neće biti državne pomoći za Železaru, rekao je Verheyen za Politiku. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da ministri iz srpske zajednice u vladi Kosova mogu biti most između kosovske vlade i severa Kosova, gde Srbi čine većinu stanovništva. Bez obzira što ponekad imamo različite stavove i različite vesti, prihvatamo ili ne prihvatamo te institucije, sama činjenica da su ušli u vladu, da su u skupštini, da su položili zakletvu kao što su je dali svi ostali članovi vlade Kosova, govori da nam oni mogu biti most spajanja na severu zemlje, rekao je Mustafa. Zemljotres jačine 3,6 stepena Richterove skale pogodio je noćas region Soko Banje, a potrese 15 minuta pre ponoći osjetio i u Nišu na višim spratovima solitera. Dimitrije Lukić, predsjednik opštine Soko Banja, koji je obišao područje epicentra zemljotresa, rekao je za Radio Slobodna Evropa da potres nije izazvao veća oštećenja na objektima, kao ni uznemirenje građana.
Nekih oštećenja koje se registruju na prvi pogled nema. Ima dosta starih kuća za koje mi ne znamo da li te prsline nastale pre zemljotresa ili u toku zemljotresa, jer to niko nije pratio, ali na ovim zidanim čvrstim objektima kojima ljudi žive nema oštećenja. Oni koji su bili budni kažu da je to trajalo izuzetno kratko. Poskočili su ormani, bela tehnika i tako dalje, ali nije nekog uznemirenja velikog izazvalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pregovori o trajnom primirju u Ukrajini između vladinih snaga i proruskih separatista završeni su posle 5 sati razgovora u Minsku u Belorusiji bez naznaka napretka, ali i sa dilemom kada bi mogla biti održana sljedeća runda. U pregovorima učestvuju predstavnici Ukrajine, Rusije, proruskih separatista i OEPS-a. Druga runda pregovora bila je planirana za petak, ali je Ministarstvo spoljnih poslova, domaćin skupa Belorusije, saopštilo da nije poznato kada će biti nastavljena. Američka vojska saopštila je da jordanski vojni avion koji se srušio u Siriji nisu oborili militanti Islamske države. Jordanski F-16 nestao je juče u severoistočnom gradu Raka, uporištu ekstremista. Prethodno je internet portal blizak Islamskoj državi objavio nekoliko fotografija na kojima se vidi pilot identifikovan kao Moaz Yusuf Al-Kasabeh, dok su militanti saopštili da su oborili avion raketom. Vojska Jordana potvrdila je da su ekstremisti zarobili pilota. Ipak centralna komanda američke vojske navela je da dokazi jasno pokazuju da avion nije oboren, ali nisu naveli uzroke pada. Film intervju koji je Sony povukao posle hakerskih napada za koje se veruje da su organizovani iz Severne Koreje, od sinoć može da se vidi preko više internet portala, a od danas i u bioskopima. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Vernicima će se povodom Božića u Vatikanu obratiti Papa Franja. Papa je u misi na Badnje veče pozvao sve vernike da pokažu više empatije prema ljudima u nevolji.
Cari fratelli e sorelle, in questa notte santa...
Draga braćo i sestre, na ovo sveto veče podsjećamo se scene svetog rođenja. Tamo su ljudi koji su hodali kroz tamu, ugledali svetlost. Tu svetlost vidjeli su oni koji su bili skromni i otvoreni za dar Božji. Svetlost, međutim, nisu vidjeli oni arogantni, oholi koji su krojili zakone prema svojoj meri, koji su bili zatvoreni prema drugima.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar danas će u crkvi Krista Kralja služiti božićnu misu. Hočevar je sinoć predvodio misu u crkvi Blažene Device Marije i ponoćku u crkvi Svetog Ante.
Mir vama.
Hrvatski nadbiskup je svim vernicima čestitao Božić, poručivši da je život svetinja kojom niko nema pravo da trguje.
Božić nije dakle praznik samo nekih većih ili manjih crkvenih, odnosno vjerskih zajednica, ili nekih plašljivih osoba koje beže od ovoga sveta. Božićna tajna je zato kamen temeljac svekolikog života i celokupne kulture, je noseći stup prave civilizacije i živog humanizma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, predsjednik Srbije iznenada je početkom ovog mjeseca bacio u medije priču o tome da će Srbija morati da prizna Kosovo, kao da će to da se dogodi preko sutra, ne za 7 ili 10 godina. Uprkos tome što su i premijer Vučić i šef diplomatije izjavili da takav zvaničan zahtjev niko nije postavio, Nikolić ne samo da se ne predaje, nego otvara i front protiv ambasadora najmoćnije članice Evropske unije. Nemački ambasador me direktno optužio da lažem, izjavio je Nikolić novinarima. Ambasador Hans Willem je, podsjetimo, pre nekoliko dana rekao da priznanje nezavisnosti Kosova od Srbije niko nije tražio i da, koliko zna, tako nešto nije rekao niti tražio ni evropski komesar Johannes Hahn. Predsjednik Nikolić traži novu platformu za Kosovo, a osporava i neke delove briselskog sporazuma koji je srpska vlada usvojila. Tako, na primjer, tvrdi da postoji veliki spor između Srbije i Evropske unije oko formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu, jer, kako kaže, Evropska unija stoji na stanovištu da ona treba da bude formirana po prištinskim zakonima, da upravo tako treba da bude osnovana i da funkcioniše, decidno stoji u briselskom sporazumu. Protiv koga i protiv čega se sada Nikolić bori i šta mu je motivacija? Zašto pitanje priznanja Kosova izvlači baš sada, govore li Nikolićevi istupi o neslaganju s politikom vlade i premijera Aleksandra Vučića? Ova pitanja je koleginica Branka Trivić postavila politikom političkim analitičarima Dušanu Janjiću i Dejanu Vuku Stankoviću. Janjić ocenjuje da je Tomislav Nikolić priču o priznanju Kosova i potrebi nove kosovske platforme stavio u funkciju svoje unutrašnje političke promocije i jačanja.
Ja bih mogao da pretpostavim da Tomislav Nikolić želi da ojača unutar stranke i vladajuće većine, znači da njegova meta je premijer, jer premijer vodi razgovore o Kosovu. Dakle, on očigledno ili hoće da koriguje ili da se distancira u odnosu na vladu i premijera ili želi da preuzme to mesto. Ja ne vidim treći razlog. Premijer se ne mora birati posle novim izborima. Premijer se može promeniti na vladajućoj koaliciji ako neko drugi dobije većinu. Premijer se može i u rekonstrukciji vlade promeniti.
Nikolić aktuelnom, dramatičnom pričom o Kosovu traži ekskluzivnu temu kojom bi sebe konstituisao kao autonoman centar moći, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Nikolić je prosto u ove dve godine potpuno pao u senku Vučića i iz te perspektive pokušava da kroz temu Kosova sebe učini nekim realnim političkim činiocem, koji nažalost je diplomatski trapav, ali to je pokušaj da Nikolić se prosto izdigne iz, ajde da kažem, nekog drugog plana i da postane politička ličnost. Sad on prosto zna da je najkontroverznije pitanje srpske politike odnos između evrointegracija i Kosova i onda iz te perspektive Nikolić pokušava da se vrati ne birajući sredstva, ne birajući model komunikacije sa javnim mnjenjem koji je na nekoj ivici političke i diplomatske provokacije. Sve to zajedno nepotrebno jer Srbiju zaista čekaju jako komplikovani razgovori već u prvim mesecima 2015. godine oko nastavka briselskog procesa. Nije dobra vest u Srbiju da je predsjednik na jednoj strani, a da su premijer i ministar spoljnih poslova na drugoj strani, jer prva tačka u susretu sa evropskom komesarkom Federikom Mogherini i albanskim predstavnicima Mustafom i Tačijem biće zajednica srpskih opština i tu je nužan uslov da bi Srbija postigla zaštitu prava Srba na Kosovu, jedinstvo među glavnim činiocima vlasti u Srbiji.
Osim potrebe i izlaženja iz Vučićeve senke, Dušan Janjić ukazuje na dodatni, čak i važniji motiv Nikolićevog dramatizovanja pitanja priznavanja Kosova.
Druga dimenzija koja je jako važna, a vidi se u intervju Ninu, čak mislim da ona važnija, da ima jedna mnogo važnija sila koja goni Nikolića, to su se spoljne okolnosti. On sam kaže da nije u redu da se unutar rata koji postoji oružanog sukoba između Rusije i Evrope u Ukrajini, da sad neko hoće da završi pitanje Kosova. Znači, taj geopolitički moment je jedna od motivacija Tomislava Nikolića. E sad imamo šta nama u stvari nudi Tomislav Nikolić ovom pričom? Pa ono što savjetuju svi ovi ruski eksperti na raznim sajtovima, oni upravo savjetuju Srbiju da što pre potegne pitanje priznanja, jer se to svakako sprema, kako oni kažu, a citira Nikolić kao Demaklov mač. Mislim da zapravo Nikolić pokušava da prateći ovu rusku instrukciju se nametne kao jedan regionalni igrač, ne samo unutrašnji politički. I otuda ova njegova reakcija prema nemačkom ambasadoru.
Ocenio je za naš program Dušan Janjić. Više o ovoj temi poslušajte u 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svojem budžet za 2015. vlada Srbije do 1. februara mora da nađe strateškog partnera za Železaru Smederevo, poručuje šef kancelarije Svetske banke. Novi pregovori u Minsku o trajnom primjeri Ukrajini, završeni bez napretka, američka vojska saopštila da jordanski avion nisu oborili militanti Islamske države. Većina hrišćana danas slavi Božić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neophodno je da Kosovu povratimo dostojanstvo, suverenitet i teritorijalni integritet, a to se ne može postići tako što će se nastaviti trgovina između Tačija i Srbije, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Albin Kurti, lider pokreta Samoopredeljenje. Svoje viđenje Kosova on slikovito iskazuje rečenicom: Bosna bez budućnosti postaje budućnost Kosova. Detaljnije Amra Zeneli.
Lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da nova vlada Kosova neće doneti dobro Kosovu. Politički zemlju čini nefunkcionalnom, kao što je to bila Bosna posle rata, kazuje Kurti. On navodi da iako dve partije imaju većinu u Skupštini, njihov rejting međunarodom nikad nije bio niži.
Demokratski savez Kosova pod vojstvom Mise Mustafa u posljednji trenutak je odlučio da se pripoji Thaçiju i na taj način su na Kosovo instalirali nastavak stare misije, što znači rahatluk za političare koji će se skrasiti na vlast, jad za građane koji se suočavaju sa preživljavanjem i dalje koncesije Srbiji koje se povećava apetit. Interesantno je to što se sljedeće godine obeležava 20. godišnjica Dejtonske konferencije, a na Kosovu se vrše napori da se implementira asocijacija opština sa srpskom većinom koja nas praktično bosnizira. Dakle, Bosna bez budućnosti postaje budućnost Kosova. Kurti je kazao da je država Kosova u rasulu i da je neophodno da se povrati dostojanstvo, suverenitet, teritorijalni integritet, a to se neće desiti, kako kaže, tako što će se nastaviti Thaçijeva trgovina sa Srbijom, u kom slučaju Thaçije lično ostaje daleko iza rešetaka, a Srbija se približava Evropskoj uniji. Nakon drugog svjetskog rata različite evropske države su normalizovale odnose pod okolnostima u kojima više nisu postojale teritorijalne pretenzije i uz recipročna priznanja. Kako možemo normalizovati odnose sa Srbijom kada mi nismo u ovakvim okolnostima? Realno, čak i nakon priznanja Srbije nećemo imati normalne odnose, ali tek tada možemo reći da je ta normalizacija normalna. Ja ne verujem u normalizaciju odnosa sa Srbijom, sve dok on ima takve pretenzije prema Kosovu, sve dok se ne suoči sa prošlošću i ne prizna nezavisnost. Ali s druge strane, vidjeli smo da moramo da verujemo u normalizaciju odnosa lidera kosovskih i srpskih institucija. Po prvi put u nezavisnom Kosovu imamo vladu koja ima bolje odnose sa Beogradom nego što ima sa Albanijom ili što ima vlada Albanije sa Beogradom. Kurti kaže da će ostati aktivna opozicija u Skupštini, ali kako je rekao, javne akcije i okupljanja po celom Kosovu, protesti i demonstracije, nastavit će da budu uobičajeno sredstvo pokreta samopredeljenje. Kako se stvari kreću na Kosovu, mislim da će situacija eskalirati. Imali smo nizak ekonomski rast od 2,5% ove godine, a koji zavisi od javne investicije i od privatne porodične potrošnje. Socijalni mir koji je uvek krk održava se od doznaka naše dijaspore. Ovakva eskalirajuća situacija treba se orijentisati dobrom organizacijom. Pokret samopredeljenje to posjeduje. I mislim da oni koji se plaše eskalacije nisu građani, već samo korumpirani vladari. Za razliku od ostalih partija, Pokret samopredeljenje se inače usprotivilo osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. Jer kako ističe Kurti, Kosovo ima potrebu za univerzalnom pravdom, a ne za specijalne sudove. Uz to, ne zna se ni statut, ni organizacija, ni struktura, ni misija ili sastav, kao ni finansiranje ovog specijalnog suda. Tako da ovaj sud znači da se pruža blanko ček, upozorava Kurti. Moram da naglasim da potrebu za novim sudom ima Srbija, pošto ona vodila 4 rata i ubila 150.000 nesrpskog stanovništva. A u međuvremenu, njihov specijalni sud za ratne zločine u zatvoru je strpao samo 160 Srba. Znamo da je kosovsko društvo bilo žrtva i znamo da je Srbija bila agresor, ali također znamo da postoji interes iz različitih međunarodnih segmenata da izmene ovu činjenicu, a koja je istorijska. Za sve individualne zločine na Kosovu treba se snositi individualna odgovornost. Kada je Eulex treba da odgovara za 1,5 milijardi eura poreskih obveznika, koji su potrošeni tokom ovih 6 godina, onda oni žele da formiraju nove sudove. To je u potpunosti neprihvatljivo. I na kraju, mislim da bi političari Kosova trebali da idu u zatvor zbog zločina mira, o kojima znaju svi iz međunarodne zajednice, a ne zbog ratnih zločina koje neki međunarodnjak izmišlja. Intervju vodio Arton Konuševci, priredila Amra Zeineli.
A ceo intervju sa Albinom Kurtijem pročitajte na našoj internet stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Medijske slobode manje su nego ranije. Novinari rade u sve težim uslovima, dok se ređaju napadi, pretnje i zastrašivanja, navodi se u godišnjem izveštaju Nezavisnog udruženja novinara. Samo u 2014. prijavljena je 22 napada na novinare, prenosi Zoran Glavonjić.
Udarci pesnicama, šutiranje, verbalne pretnje smrću, telefonski pozivi, uvrede poslate elektronskom poštom samo su neki u širokom repertoaru pritisaka kojima se služe nezadovoljni radom novinara koji se usuđuju da se pozabave problemom kriminala, korupcije ili nekom sličnom temom. Samo u 2014. podsjeća Vukašin Obradović iz NUNS-a, prijavljeno je 12 fizičkih nasrtaja na novinare.
Ova brojka je više nego upozoravajuća i svrstava Srbiju među one države u kojima nije bezbedno baviti se novinarstvom. Vlast ne radi dovoljno da omogući novinarima normalne uslove za obavljanje ovog posla. Slučajevi napada se najčešće ne sankcionišu, a izrečene kazne su takve da podstiču nasilnike.
Najbrutalniji napad u ovoj godini bio je na novinara agencije Fonet Davora Pašalića. Na ulici u Novom Beogradu prebila su ga trojica napadača. Iako se to dogodilo 2. jula, slučaj još nije rešen.
Motiv ovog napada očigledno nije bio materijalni, jer niti su Davoru uzeli novac, a mogli su. Istovremeno su ga nazivali Ustašom i to govori da znaju identitet čoveka koga su napali. Kako je moguće da se danas u sred Beograda napadne čovek i da do dana današnjeg nema baš nikakvog napretka u istrazi? Dobri poznavaoci policijskog rada i metoda istraga su nam govorili da je to jednostavno nemoguće.
Kaže Svetozar Raković iz NUNS-a. Kada su novinari ugroženi, praksa je pokazala da istrage teku sporo, da se pravosuđe i policija ležerno odnose prema tim slučajevima, a da su kazne za napadače koji dospeju na sud najčešće minimalne. Prebijanja i zastrašivanja najbrojnija su u mestima u unutrašnjosti Srbije, gde se pojedini lokalni političari, funkcioneri i direktori bahato odnose prema onima koji pokušaju da objave njihove malverzacije, kriminal, korupciju ili jednostavno nepropisno parkiranje službenih automobila. Advokat Kruna Savović, koja zastupa ugrožene novinare, navela je da se dešava da, jednostavno rečeno, pravosuđe i policija ne rade svoj posao.
Da me zvao novinar i rekao, meni su upravo pretili da će mi zaklati majku, a da će mene da ubiju. Pritom, taj čovjek je već prijavio osobu za koju pretpostavlja ko preti i onda i policiji naravno podneo i krivičnu prijavu, priložio sve dokaze. Međutim, policija odbila da ga primi. Onda je on objasnio da je ugrožen, da je zaista uplašen. Ne, oni su mu rekli kao, nemojte, molim vas, otprilike još ćemo mi na kraju i vas sada da procesuiramo.
Zbog nekažnjavanja napadača na novinare, ataci se ponavljaju, a predstavnici sedme sile u Srbiji mahom se osjećaju nesigurno i nebezbedno. Napadi su samo vrh ledenog brega ugrožavanja medija, jer se u posljednje vreme ređaju tužbe protiv novinara koje podnose svi, od političara preko uvređenih građana do kriminalaca. U NUNS-u su kao posebno apsurdan primjer naveli slučaj Luke Bojovića zbog kriminala u Španiji osuđenog na 18 godina zatvora, a na istom suđenju usled nedostatka dokaza oslobođenog optužbe da je sa kompanjonima ubio Milana Jurišića, raskomadao ga i bacio u reku, koji je zbog povrede ugleda i časti tužio autorku televizijske emisije Insider Brankicu Stanković. U neslavnoj paleti delovanja protiv medija u Srbiji su i oni najopasniji modeli, kako kažu u NUNS-u, sve brojniji perfidni ekonomsko-politički pritisci i učestalo ometanje online novinarstva. Zbog toga, tvrdi Svetozar Raković, raste novinarska autocenzura.
Nemamo mi nikakvih dokaza da bismo mogli da tvrdimo da je ovo neka kampanja ili nekakva sistemski pristup medijima od strane, ne znam, izvršne vlasti ovog ili onog. Ali, s druge strane, ako izvršna vlast, ako njeni predstavnici i sami učestvuju nekim incidentima neposredno, onda je jedini zaključak da oni nesvesno ili svesno prelaze preko činjenice da novinari u ovoj zemlji, u ovom društvu i dalje nisu slobodni, da rade svoj posao.
Samo u ovoj godini na velikim televizijama u Beogradu ugašene su političke emisije Utisak nedelje u Centru i Sarapin problem. Kao nasljeđe prošlosti u Srbiji još stoje nerešena ubistva novinara Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i Milana Pantića. Kada su u slučaju Ćuruvija nedavno uhapšeni osumnjičeni nekadašnji operativci državne bezbednosti, činilo se da je rasplet konačno blizu. Problem je, zaključuje Vukašin Obradović, što za sada epiloga nema.
Verujemo da će ipak na kraju tužilaštvo i sudski organi doći do istine, ali nas pomalo brine tempo kojim se odvija ceo proces. Mi verujemo da sud, tužilaštvo čine sve što je u njihovoj moći, ali plašim se, ono što nas brine je da je to, po našem mišljenju, presporo.
Od 2008. do 2013. godine u Srbiji je zabeleženo 348 napada na novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Gotovo svaka treća porodica u Vojvodini Božić slavi po Gregorijanskom kalendaru. Među vernicima katoličke, reformatorske i evangelističke crkve, kojima je danas Božić, ima i nešto više od 3000 Nemaca. A o tome kako se obeležava najveći hrišćanski praznik u ovoj nacionalnoj zajednici, kao i u njegovoj sopstvenoj porodici, za naš radio govori Anton Beck, predsjednik nemačkog udruženja Sveti Gerhard iz Sombora. S njim je razgovarala Vesela Laloš.
Iako među Nemcima u Vojvodini ima i katolika, reformatora i evangelika, u običajima oko Božića nema nikakve razlike, navodi Anton Beck.
Veoma sam ponosan da sam i nakon ovih promenljivih vremena u posljednjih 60-70 godina uspeo u mojoj porodici da zadržim tradicionalno držanje božićnih praznika. Mi još i sada odlazimo kod moje majke, koja je sad već blizu 90 godina, svako badnje veče.
Takvo okupljanje tokom badnje večeri posvećeno isključivo deci u široj porodici, a zatim se odlazi na ponoćnu misu koja se posljednjih godina održava znatno prije ponoći, da bi se potom porodica posvetila večeri i poklonima.
I onda se dolazi kući večera, što je kod nas u našoj okolini uvek bio riblji paprikaš. Pre ribljeg paprikaša se posluži med, orasi jabuke. Jelku sitimo sa decom dan, dva ranije i obavezno pokloni dolaze 24. uveče kad se vratimo sa ponočke.
Tokom badnje večeri pored jelke, a vezano uz molitvu, pevaju se božićne pesme.
Kod mene u porodici se uvek pevalo Štile Nacht i još neke druge pesme koje su i dan danas ostale. S tim da u posljednjih par godina mi sa decom pevamo i na mađarskom i na hrvatskom jednu, dve pesme i to su isključivo te božićne pesme.
Iako je Božić danas praznik za vreme kojeg se okuplja šira porodica, u nemačkoj tradiciji je to strogo vezano za najužu porodicu.
Isključivo i badnje veče i prvi dan Božića je porodično slavlje. Znači samo najuža porodica. Tu se ne ide u goste, niti dolaze u goste. Danas za prvi dan Božića se uglavnom jede supa i do pečenja i to sa kompotom od šljiva.
A onda dolaze čuveni nemački kolači.
To je Weihnachtstollen, znači taj božićni kolač, kuglofi, medeni kolači sa jako puno cimeta koji daju jedan poseban miris u kući i to isto ukazuje na prisustvo jedne druge atmosfere drugog vremena.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na maratonskoj sednici usvojen budžet za 2015. godinu. Vlada Srbije do 1. februara mora da pronađe strateškog partnera za Železaru Smederevo, poručio šef kancelarije Svetske banke. Novi pregovori u Minsku o trajnom primiri u Ukrajini završeni bez napretka. Američka vojska saopštila da jordanski vojni avion nisu oborili militanti Islamske države. Većina hrišćana danas slavi Božić. Papa Franja pozvao vernike da pokažu više empatije prema ljudima u nevolji. Dan pred nama biće uglavnom sunčan s temperaturom do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više informacija kao i uvek potražite na našem web sajtu, a iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.